Finanšu ministrija šodien prezentē ziņojumu par valsts budžetu nākamam gadam un vidējiem termiņam izdevumu pārskatu. Tā kā valdības sēde šoreiz ir slēgta, pirms tās ministrijas pārstāvji komentārus sniegt atteicās. Zināms, ka valdība jau iedalījusi nākamā gada budžetā papildu naudu veselības nozarei un ceļiem, paredzēti līdzekļi arī sociālo iemaksu un minimālās algas kāpuma nodrošināšanai. No esošajiem resursiem nākamgad veselības budžetam tiks paredzēts vairāk nekā 1 miljards eiro, ceļu finansēšanai vairāki 10 miljoni eiro. Fiskālās disciplīnas padomes eksperti norādījuši, ka Latvijas ekonomikā parādās trekno gadu pazīmes, ir vērojama ekonomikas uzkaršana. Koalīcijas partneri budžeta veidošanas laikā sola izvērtēt iespējamos riskus.